musica sabiħa ta' maestro Charles Camilleri eseguita mill-orkestra fil-armonika Maltija nilqawkom għal program ieħor minn din is-sensiela Bot Viċin. Illum se nlaqgħakom ma' Alan Delija għandu 47 sena miż-żewġ u jaħdem bħala traduttur mal-Kummissjoni Ewropea illu jaħdem hemmhekk għal 14 il-sena sħaħ fil-fatt fil-unit tagħhom fil-Lussemburgu graduat fil-komunikazzjoni forsi l-isem naħseb ukoll dawk li segwu il-qasam kurrenti żgur li jiftakru ismu anki ħadem bħala ġurnalist ma' diversi stazzjonijiet tar-radju u ma' ġurnal fl-Ingliż ma' ġurnal bl-Ingliż u kien ukoll uffiċjal tal-komunikazzjoni u koordinatur tal-politika ma' Ministeru tal-Gvern. Alan, insellimlek.
Sellimlek, Perġo.
Grazzi ħafna li inqatt għal din l-intervista, inqatt miegħi għal dan il-programm. Inħobb nitlaq minn mistoqsija ta' kurzita jiena. X'ġelek li titlaq pajjiżek u tmur taħdem barra minn Malta?
L-idea li naħdem barra minn Malta għandejn kienet tappella li jiġifieri u naħseb li tappella li ħafna żgħażagħ. li jibdew ix-xogħol f'Malta. Fil-fatt dal-aħħar kien hemm artiklu f'The Times of Malta fejn ħareġ li ħafna nies huma fil-fatt interessati li jagħmlu esperjenza bħal din. 14-il sena ilu id-DGT kien li ilu jirrekluta madwar 4 snin traduttori minn Malta u l-applikazzjonijiet biex wieħed jissieħeb. Fil-fatt jien kont applikajt biex nagħmel eżami għal esperjenza temporanja, għal traduttur temporanju ta' 3 snin kienet dak iż-żmien. Applikajt mor tal-eżami u kelli sikkur tal-programm, insomma, kont għaddej. U allura dolu biex immur. U għam jintervista wkoll u aċċettawni. Meta tlajt hawnhekk imbagħad kien hemm l-applikazzjonijiet għal permanenti, għal post permanenti, l-eżami kien daqsxej differenti kien konkur jgħidulu hawnhekk, eżami mifrux fuq sena u nofs u kont għaddejt minn dak ukoll u allura għaddejt l-esperjenza mod permanenti. Li ħajjerni wkoll minn barra li xogħol li kont perswas li naqt nagħmlu peress li nagħmlu wkoll. Kienet minħabba l-post l-Lussemburgu. L-Lussemburgu qiegħed f'nofs geografikament, jiġifieri f'nofs fil-qalba tal-Ewropa u allura minn hemmhekk hemm aċċess għal diversi pajjiżi u peress li nħobb nivvjaġġa wkoll kien post komdu minn fejn tista' tgħid tista' tilħaq postijiet bħal Ġermanja, bħal Belġju. Franza, ecc. U għakon nistajib u kol. U kienet ħaġa l-Lussemburgu mhuwiex post kbir ħafna, fil-fatt bħala daqs u disa darbi daqs Malta. U għal-iżgħar post fil-Unjoni Ewropea minn barra Malta, u allura l-qalba tal-post ma tkunx daqs kbira. U post nista' ngħidu żgħir. U għallura u għieħet jisu jisib mal-ewel saqajħ, ma tkunx xok kulturali bħal meta mort f'Bel kbira bħal Londra jew pajjiż ieħor. U għallura kien ħafna affarijiet li attirawni f'dan ix-xogħol insomma. Kemm il-post u kemm il-poker nifsu.
U naħseb dak iż-żmien kienu għadhom jibdew jisklu l-Maltin u x'hekk, naħseb meta mort inti 14-il sena ilu.
Maltin bdew jidħlu fl-2014 inġejt taw fl-2017, ġifieri kien jgħidulhom 3 snin kważi erba' għax inġejt
Però kien hemm anke ħafna kritika u x'hekk dak iż-żmien, ġifieri sna domna ftit ma adattajna rwieħna, korrett? X'kienet jiġri sew insomma, forsi tista' tgħin anke inti nifhmu ftit.
Niftakar jiena li kien hemm nuqqas ta' tradutturi. Nuqqas endemiku għaliex traduzzjoni wkoll bħala suġġett mgħallem fl-università jew kien għadu jibda jew ma kienx għadu beda dak iż-żmien, jiġifieri bdejna nippreparaw daqsxejn tard għaliha. Il-proċess biex Malta tissieħ fl-Unjoni Ewropea u eventwalment li l-Malti jkun inkluż mal-lingwi uffiċjali kienet ilha li ttieħdet dik id-deċiżjoni. U allura seta saru preparamenti għaven, ma dawn mhux ħalt kellha fuqhom jien minn ma kontx involut fil-ħaġa, ma li niftakar li l-kors fl-università kien għadu ma biex jew kien għadu fl-infanzja tiegħu, u allura kien l-applikazzjonijiet kienu jiġu minn min kien interessat bil-film. Jista' jkun li għalhekk bħala preparazzjoni akademika kienet naqra nieqsa. Il-bqija mhux pożizzjoni li nitkellem fuq affarijiet ifhimni li ma kontx involut fihom jien.
Nifhem. Illum però nista' ngħidu li t-tim kiber ħafna u vera u hemm anki ħafna enerġija u sinerġija bejnietkom u anki fost l-oħrajn qegħdin toħorġu l-aċċent din il-pubblikazzjoni li anki aħna l-Maltin nieħdu gost anki inseguha. Ġifieri hemm ħafna entużjażmu le nistgħu ngħidu.
Ċertament il-Dipartiment tal-Malti għadda minn evoluzzjoni sħiħa matul iż-żmien li għaw fih. Fil-bidu minħabba nuqqas ta' personal kien hemm ċertu diffikultajiet. Fil-bidu kellna wkoll deroga dwar liema dokumenti nittraduċu. Din id-deroga ġiet imneħħija mbagħad u ftit wara li tlajt jien, jiġifieri nittraduċu kollox bażikament illum. Dak iż-żmien ukoll kellna il-problemi li ikollu kull dipartiment li ikun għadu fl-infanzja tiegħu, jiġifieri ċertu suġġetti partikolari mhux dejjem ikollok in-nies li jkunu jifhmu fihom, imma ma' żmien kulħadd sab jisu l-nitta tiegħu u kif ukoll tħarreġ hawnhekk nieħdu ħafna taħriġ, korsijiet ta' korsijiet speċjalizzati fuq l-ekonomija, fuq il-finanzi u fuq suġġetti oħra varji. Apparti l-ekspertiż telgħu bihom minn Malta. Barra minn hekk żvilupp importanti ħafna kien li fid-dipartiment ma baqgħinx biss tradutturi li nittraduċu biss, imma ġew żviluppati kompiti orizzontali ngħidulhom li jgħinu lid-dipartiment kollu. Fosthom il-ħatra ta' żewġ terminologi full time li dawn xogħolhom huwa li jirriċerkaw it-termini. Il-termini ġodda jew inqas ġodda fil-Malti ġbdew jirriċerkaw fil-liġijiet ta' Malta, jirriċerkaw fil-liġijiet tradotti diġà, għandhom netwerk ta' esperti minn Malta biex jiddiskutu magħhom dwar termini li ntaqgħu magħhom, u barra milli jirriċerkaw ir-riċerka tagħhom tidħol f'database li nsejħula l-jate biex jekk dak li jkun weħel f'terminu jifittex fiha. Nibgħatulhom il-mistoqsijiet u jirriċerkawhomna u jduna risposta tagħhom, ġifi dak kien żvilupp importanti ħafna. Rigward l-aċċent, qed naħobos li semmejt l-aċċent għaliex bħalissa jiena apparti mill-kompeti tiegħi ta' traduttur jiena wkoll koeditur tal-aċċent. U bħalissa qed naħdmu fuq il-ħarġa 21. Dan kien proġett li beda minn Kapta Departiment li ma kienx Malti, kien Spanjol, Valeri Cobo, fl-2009. Dan kellu l-idea li bħalma jagħmlu fid-Departiment tal-Ispanjol fil-Malti wkoll nagħmlu pubblikazzjoni li tinqara mit-tradutturi differenti li jaħdmu ma' istituzzjonijiet differenti tal-Unjoni Ewropea. Nfakrek li naħdem mal-Kummissjoni Ewropea, però hemm ukoll il-Parlament Ewropew. Hemm il-Kunsill Ewropew, hemm l-Qorti tal-Awdituri u l-Qorti tal-Ġustizzja. Li dawn kollha għandhom tradutturi tagħhom Maltin ukoll o flimkien ma' pajjiżi oħra, u mhux fil-Lussemburgu biss anke fil-Brussell u Strasburgu. U allura l-aċċent beda bl-iskop li jkun hemm pjattaforma fejn dawn it-tradutturi jitkellmu fuq temi ta' traduzzjoni fl-imdien biex ikun hemm xi ħaġa komuni. Il-kuntatt ma jkunx daqshekk, mhuwiex bħal Malta, hawnhekk post kbir u mhux dejjem insibu l-opportunità li ntaqgħu flimkien. U allura dan l-aċċent kellu jservi ta' pjattaforma għal dan l-iskop. Fil-fatt evolva mbagħad, l-aċċent kiber kemm fil-volum u kemm fil-kontributuri li jibgħatulna l-kontribuzzjonijiet tagħhom, u llum jitqassam ukoll Malta, jitqassam xejn fl-università u fl-individwi li jitolbuna kopja minn Malta, u sar infittex ħafna ġifieri.
Ekku, jina għanna prezz anki għalan mod speċjali dawk x-naqbat nidilom supplementi x-seħulom. Fej taqbdu suġġett u letteralment t-duru dawra t-nezzawħ kważi suġġett, t-prova anki s-sibu termini u vera. Biex anki kunu tradotti fil-lingwa, u xikultant forsi anki kunu ftit element interessanti avventurus, imma anki wieħed jara dall-impen qawwi anki biex naslu vera biex nsibu soluzzjonijiet għal-klim li mhux dejjem faċli, ġifieri jien naf qed naħseb fil-partijiet tal-karozza pereżempju jiena, ġifieri faċli ngħidu dik karozza, imma kif tibda żżar mal-karozza timxi iktar minn sempliċement it-tajer, ir-rota. Taf xiri tnejlek, insomma saret ħidma u qed issir ħidma kbira anki f'dan is-sens.
Il-matura ta' suġġetti li traduġu hawnhekk tkun taf id-dettall tagħhom meta tibda tisma' ċertu dokumenti li tibda titraduċi, jiġifieri meta jkollok dokument rigward il-partijiet tal-karozza kif semmejt inti jekk mhumiex konformi mal-liġijiet tal-UE, hemmhekk tibda tinduna kemm hemm dettalji li mhux dejjem kulħadd ikun well-versed fihom. Dak il-supplement li semmejt inti huwa frott iż-żewġ terminologi li semmejtlek illi jieħdu tema kull darba niftakar tal-agrikoltura u niftakar li jaqbdu ma' tema u jagħmlu inniżlu dawk it-termini kollha li jkunu marbutin ma' dak is-suġġett. Dan il-supplement terminologiku kien popolari ħafna mal- ma traduturi Maltin li hemm Malta li jipproduċu freelance, per eżempju, jew li għandhom it-traduzzjoni għall-album u kien infittex ħafna. Ta' minn nagħmel nota żgħira hawnhekk li aħna ma nivvintawx termini, jiġifieri ma noħolqux termini ġodda. Jew ma noħolqux termini ġodda biss. Il-maġġoranza tax-xogħol li jsir huwa riċerka. Riċerka ta' termini eżistenti li mhux kulħadd ikun jafhom jew ma jkunux għadhom jintużaw. Ġifieri dak l-iktar ħaġa li ssir. Imbagħad il-bini ta' termini jsir skont proċess rigurus ħafna regolat ukoll mill-ISO. Jiġifieri mhux xi ħaġa li taqbad toħloq terminu hekk minn żmienek, imma proċess xjentifiku ta' kif terminu jiġi kompost u jidħol fl-użu.
Kursi tal-għan, dan isir ħanajtek wara l-ħin ta' xogħol jew anki parti mix-xogħol, ġifieri kif tinħadem l-affari biex bħal meta ngħidu hemm proċessi twal ukoll hux hekk.
Il-terminologi huma full time fuq hekk.
Huma full time fuq hekk. Sewwa.
Ma jittraduċux. Huma x-xogħol kollu tagħhom huwa mhux kull fuq terminoloġija. Saħna qegħdin madwar 50 aw hekk bejn 50 u 60 traduttur. U għanna dawn li huma full time, naturalment ma jlaħqux mal-volum kollu, ġifieri hemm tradutturi oħrajn li jgħinuha li qegħdin bħala terminologi part-time biex ngħidu hemmhekk. Dawn jittraduċu ukoll, però parti minn xogħolhom tkun li jgħinu lit-terminologi fix-xogħol tagħhom.
U kurzita di ta' terminologi jkun għal kull lingwa li fiha titraduċi l-Ewropa jew għal ċerti lingwi ħanajtek.
Dawn iż-żewġ terminologi li semmejt li huma terminologi Maltin ma' Dipartiment tal-Malti. Naturalment kull lingwa lingwa għandha setup tagħha. U nimmaġina li għal setup waqt kull lingwa għandha setup simili għal dak ta' Malti.
Adam, kif affettwatkom il-pandemija? Fis-sens bdejtu taħdmu mid-dar, x'sar? Kif ħadmet l-Unjoni Ewropea ovvjament struttura kbira u qegħdin nitkellmu dwar il-parti tagħkom ħanajtek li interessana?
Iva, il-Kummissjoni Ewropea ġiet affettwata bil-qawwim il-pandemija kif naħseb ġew affettwati postijiet oħra tax-xogħol u meta bdew tilgħin il-każijiet fil-Lussemburgu li bażikament narhom jishom pari passu għal Malta jien pala ġifieri pala numru ta' każijiet, ittieħdet id-deċiżjoni li nibdew naħdmu mid-dar. Fil-fatt aħna ilna iktar minn sena issa naħdmu kompletament mid-dar ma mmorrux fuq il-post tax-xogħol. Meta reġgħu kien hemm il-każijiet kienu bdew jonqsu għal xi żmien wara li daħal il-vaċċin eċetera. Kienet daħlet il-direttiva ngħidu hekk biex nerġgħu nibdew nidħlu għax-xogħol darbtejn fil-ġimgħa. però mbagħad minħabba l-varjant il-ġdid tal-Omicron reġgħu telgħu l-każijiet għoljin ħafna kif għadhom s'issa u allura dik id-direttiva ġiet reversed u allura qed nerġgħu naħdmu mid-dar kompletament. Nista' ngħid li x-xogħol tagħna jista' jsir kompletament mid-dar. M'għandniex għalfejn nidħlu fuq il-post tal-bit mimlugħ u bħala pressjoni ta' xogħol nista' ngħid li żdiedet mhux naqset bil-pandemija anke minħabba s-suġġett innifsu, jiġifieri dan il-pandemija qajmet niċċa oħra ngħidu hekk ta' traduzzjonijiet, jiġifieri il-miżuri li l-Kummissjoni ħadet biex titratta l-pandemija. Kien fih innifsu sors ta' dokumenti x'jiġu tradotti. U allura minn dak il-lat ukoll ħoloq xogħol ġdid nistgħu ngħidu. Il-volum ta' kol bdiet u l-output ma ġiex affettwat minħabba li naħdmu mid-dar. Anzi, mid-dar ħafna drabi tista' tikkonċentra iktar għax ma jkollokx interruzzjonijiet li sibhom fuq il-post tax-xogħol. Minnaħa l-oħra tista' toħloq problemi mentali l-fatt li taħdem mid-dar, ġifieri qed ngħid jiena li tħossok iktar lonely, ħafna nies hawnhekk jgħixu waħedhom, każ tiegħi jiena miż-żewweġ jiena u l-mara noqogħdu hawn, però min jgħix waħdu hawnhekk. U allura li tgħix waħdek għal numru ta' xhur twal u tasmi tista' żied il-problemi f'dak is-sens.
Ekku fil-fatt konsens saqsik bħala Maltin tfittxu l-xuxin fil-sens huwa naturali li speċi Malti jfittex Malti ieħor hemm komunità Maltija?
Iva, hawnhekk hawn ħaġa partikolari li soċjalment nfittxu l-xuxin u l-parti kbira tal-ħbieb li għandin pereżempju huma kollegi Maltin. Hemmhekk ħbieb ukoll barranin però ma jkunux daqshekk ta' regolari ħanidu. Il-ħaġa li hawn daqsxejn stramba hija li l-kollegi li huma ħbieb ukoll huma mill-Kummissjoni ma jkollix daqshekk kuntatt u l-esperjenza hija maqsuma ma' nies oħrajn li jkunu minn istituzzjonijiet oħra alla volja jgħixu fil-Lussemburgu stess, u allura dik hija ħaġa ftit kurjuża li tinagħlaq jisu f'kukun meta tkun hawn. Fil-fatt ma aspetti f'xi aspetti minn dawn qis li għadni Malta jien għaliex naħdem bil-Malti kuljum, nikteb bil-Malti u nitkellem bil-Malti ma' sħabu mal-kollegi tiegħi. Dak is-sen ngħidlek li huwa speċi ta' kukun.
Interessanti twaqqa.
Eżatt. Nippruvaw kemm jista' jkun. Nisimgħu l-aħbarijiet ta' Malta biex nżommu daqsxejn kuntatt mal-Malti kif iżviluppa, x'il-Malti ovvjament huwa lingwa ħajja u dejjem tiżviluppa u allura aħna nkunu interessati li x-xogħol bil-Malti tagħna jkun bil-Malti rilevanti u Malti modern. U allura nippruvaw b'dak il-mod inżommu l-kuntatt mal-Malti kif inhu mitkellem bħalissa.
Fil-fatt konsens saqsik ukoll għaliex ovvjament inti ħabbejt il-ġurnaliżmu ukoll fil-ħajja tiegħek, issegwi dak li jkun għaddej Malta jinteressak, tiddiskuti l-politika Maltija ma' sħabek, jew imbagħad darba tinqa' ta' tkun iqtajt ħa ngħidlek.
Jiena jiġifieri nsegwi regolarment dak li qed jiġri f'Malta. Ħafna drab u mhux jiena biss jiġifieri għaliex ħareġ fil-ġurnaliżmu jinteressan il-qasam anke ħadd ieħor jiġifieri nibgħu nvolvu ta' x'inhu jiġri f'Malta, niddiskutu dak li qed jiġri. Naturalment iktar ma jgħaddi żmien forsi jgħid distak jikber xi ftit, ovvjament fil-bidu tkun iktar akkanit. Nista' ngħid li għad ninsegwi sal-lum x'inhu jiġri u kif qed jiġek anke naraw l-aħbarijiet eċċetera. Però nħoss li iktar ma jgħaddi żmien u anke minħabba l-pandemija id-distak isu qata kiber ftit. Anke għaliex wieħed mill-kuntatti li nżommu apparti li naqraw il-gazzetti huwa li ninżlu Malta, ġifieri nkun ninżlu Malta tliet darbiet erba' fis-sena. Biex inżuru l-għalija, eċetera. Ma sab il-pandemija dik ukoll naqsen minħabba restrizzjonijiet fuq il-vjaġġar. U allura id-distak kiber ftit.
Però l-lum naħseb u vera anki bl-internet, naħseb anki wieħed faċli jagħmel komunikazzjoni anki ma tad-dar, vera li tiltaqa' fiżikament hija ħafna isbaħ u m'għandniex ngħidu, ma naħseb tal-inqas semmejni anke din fi programmi oħrajn u kien hemm nuża dil-frażi. Mill-mitluf tieħu li tista' kif jgħid il-Malti.
Certament minnella kienet il-medja sociali, l-iktar il-WhatsApp għaliex inżommu kuntatt mill-qrib. Mal-familjari tista' tgħid kuljum. U ħafna drabi l-kummenti jkunu li tant hija faċli komunikazzjoni llum li jiġri suna bħala msifrin minħabba l-kuntatt ikun ħafna drabi iktar minn meta nkunu Malta. Għaliex meta nkunu Malta noħorġu niltaqgħu ma' nies differenti u ma nkunux id-dar u allura ġiri l-kuntatt ikun inqas meta nkunu Malta minn meta nkunu hemm. Però kif dejjem ngħid il-kuntatt which in which il-kuntatt personali qatt ma jista' jiġi replaced, jiġi sostituit bil-kuntatt bil-medja soċjali.
Kurzita Alan, ta' dum il-mumenti ta' homesickness?
Ċertament, fil-bidu kienet iktar spissa minn issa. Il-Lussemburgu veru li użar bħalma jeżajra Malta, però huwa radikalment differenti f'termini ta' kultura, f'termini ta' ambjent u f'termini ta' klima. Hawnhekk il-klima ovvjament meta toħroġ ġurnata xemx illum sirt napprezza il-fatt li meta kont Malta kont nisma' li meta toħroġ ġurnata xemx in-nies jaħdu l-lif biex igawduha u llum dik sirt napprezza iktar xi tfisser. Apparti minn hekk il-Lussemburgu huwa kbir darbi daqs Malta, però l-istess popolazzjoni. Allura qed jista' jissupponi kemm hawn il-popolazzjoni Malta densa ħafna u hawnhekk mhix, hawnhekk sparsa ħafna l-popolazzjoni. Jiena ngħix ukoll fil-periferija tal-Lussemburgu ma ngħix fil-Belt. Fil-periferija fis-sens qiegħed fuq il-frontiera bejn il-ngħix bejn il-Ġermanja u l-Lussemburgu. Il-frontiera hija xmara f'dal każ. U ġieli għaddu b'sigħat mingħajr il-ħadd minn mit-tieqa jiġifieri. Ġifieri daw ir-realtajiet huma differenti għal kollox minn Malta peress Malta ngħixu ġol nies.
Ekku, u naħseb huma realtajiet imbagħad li trid jew ma tridx trid tagħmel kompromess u ġifieri trid tgħid dan huwa l-fattur li trid ngħix miegħu fl-aħħar mill-aħħar kif. Kif tgħid, forsi iktar fascinejta ta' milli dan?
Il-grit huwa l-adattament, u ġifieri jew minn irnexxielu jadatta, u jiena isnimmu ħadd minn dak li ftit forsi fortunati. Il-irnexxiel inadatta għal dan ambjent iżdid, u ħadd ieħor li ma rnexxielu u xuk li jerġa' lura. Mudem tkun plain sailing l-affari. L-darba jmut l-eċitament tal-bidu li mort f'pajjiż ġdid u qed tiskopri pajjiż ġdid. Mbagħad tibda r-rutina u r-rutina fiha tagħha biex tadatta liha.
Però mbagħad naħseb ovvjament anke titgħallem u vera fejn hemm supermarket viċin, fejn hemm servizzi oħra viċin, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar tipprova ssib x'tejdilhom.
Naturalment hawn minn hawnhekk mhux jieqes, jiġifieri hemm il-supermarkets waqas minn servizzi tal-internet u tal-mobiles, jiġifieri li kont indor issib Malta hawnhekk ħassibhom forsi iktar effiċjenti u iktar li jkollhom iktar għażla. Però xorta waħda, meta tmur supermarket u tibda taqra l-ingredjenti tal-prodott u l-prodotti b'lingwi li ma tafx. Imma kif jidħol l-element ieħor tal-lingwa li ħafna drabi tkun barriera li mhux ma rapprezzawhiex daqshekk. Anke anka biex titkellem mal-nies, lingwa hija differenti. Hawnhekk jitkellmu taħlita ta' Franċiż, da' Ġermaniż u anke Lussemburgiż. Jekk ma tkunx taf tal-inqas waħda minn dawk il-lingwi għad bagħad hawnhekk, jiġifieri. U anke kif qed semmejt il-supermarket il-prodotti li jiġibu fuq il-kontinent ivarjaw mill dawk li huma mdorin fihom Malta, ġifieri anke hemmhekk hemm perjodu ta' adattament xi wieħed jagħmel.
Alan, jekk forsi ma nafx xi żgħażagħ forsi li jista' jkun li din isegwu dan il-programm. Tissuġġerija din l-esperjenza li wieħed imur jgħix barra minn Malta?
Jiena naħseb li għandu jagħmilha kulħadd, jiġifieri kulħadd għandu jgħaddi minn din l-esperjenza, speċjalment in-nies li għadhom żgħar. Ninkoraġixxi lil kulħadd biex ifetta xu jsib u jagħmel din l-esperjenza tajke anke biex tgħix ftit rasek u tinduna li d-dinja hija ħafna ikbar mill-pajjiż tagħna jiġifieri, hawnhekk tieħu perspettiva differenti tal-affarijiet kif jaħdmu. U mhux neċessarjament perspettiva aħjar tal-affarijiet kif jaħdmu, Malta ħafna drabi nissottovalutaw lil nafu. Hawnhekk tinduna li problemi li ħadtu wiċċina magħhom Malta mhumiex uniċi għal-Malta, huma uniċi għall-Pulitin. Imma l-esperjenza hawnhekk iġgħalek tikber ftit. Toħroġ ftit mill-comfort zones tiegħek ta' pajżajk għaltana u titgħallem iktar tfendi għar-rasi.
Ekku, ħsib sabiħ u naħseb fl-axar mill-axar hija esperjenza u naħseb anke fil-każ tagħkom qegħdin anke tagħtu kontribut anke għal-lingwa Maltija għaliex din hija realtà, it-traduzzjoni llum taqgħet id-dinja flimkien u naħseb ukoll intom għal qegħdin tagħtu kontribut anke biex lil-sin tagħna jikber u jistana dejjem żjed. Se jkollna nifqgħu hawnhekk għaliex il-ħin ħarbilna, ma nafx taqt forsi żitt kumment tal-aħħar.
Beh, kont ngħidlek li l-aċċent huwa parti mill-kontribut li qed nagħtu lura lill-lingwa Maltija, qed ngħaddu sens ila ta' artikli wkoll rigward il-ġeografija u l-għan tagħna huwa li nagħmlu atlas li jkun kompletament bil-Malti u naħseb dak ikun.
Xejn sabiħ immens. U b'dak il-ħsieb tal-għan se nifqgħu hawnhekk, grazzi ħafna lan li kont magħna, nirringrazzja wkoll il-Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku, niltaqgħu mill-ġdid bħal-lum 8 tiem. Insemmilkom.